สุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะนำเรื่องของสุมนะราชกุมารซึ่งเป็นอดีตประวัติของพระอนุทิระมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังพระอนุทิระนั้นเป็นพระเถระที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าหลายอย่างด้วยกันเช่นว่าเป็นพุทธุปถาคมีสติมีความอดกลั้นความอดทนแล้วก็ทรงจำอะไรต่างๆไว้ได้มากเรียกว่าเป็นพระสูตรท่านได้แสดงถึงความปราดเปรื่องของท่านที่มีความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทได้อย่างลึกซึ้งท่านก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นสำหรับคนอื่นแล้วรู้สึกว่ายากแต่สำหรับท่านเนี่ยรู้สึกมันง่ายเหลือเกินซึ่งว่าจริงๆในขณะนั้นที่ท่านพูดเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์พระโสดาบันโดยทั่วไปไม่แตกฉานหรอกในปฏิจจสมุปบาทแต่จริงมันเรื่องยากมากยากต่อการแม้แต่จะทำความเข้าใจนะฮะเพื่อจะนำมาอธิบายนำมาชี้แจงกันเนี่ยก็ยากเคยคุยกับพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งคือไปสอบถามท่านอยากให้ท่านอธิบายฟังท่านบอกว่าผมเองยังไม่เคยเทศเลยแล้วตลอดชีวิตท่านเนี่ยท่านไม่กล้าเทศเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะจริงๆมันยากมากในการอธิบายเป็นเรื่องของพระสัพพัญญุตญาณนะฮะแต่แม้แต่พระเจ้าเองก็ทรงพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ตั้ง7วันหลังจากตรัสรู้แล้วแต่พระอนุนท่านนั่งคิดพิจารณาทบทวนไปทบทวนมาท่านรู้สึกมันง่ายมันตื้นนะบอกมันตื้นคนอื่นรู้สึกว่าลึกแต่ท่านเห็นว่ามันตื้นคนอื่นรู้สึกว่ามันยากแต่ท่านเห็นว่าง่ายพระเจ้าก็ทรงชี้แจงให้พระอนุนเข้าใจว่าที่จริงไม่ใช่เรื่องตื้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเป็นเรื่องลึกด้วยแล้วก็เป็นเรื่องยากด้วยแต่ปัญหาว่าทำไมพระอนุนท่านมองได้อย่างนั้นท่านก็เล่าว่าพระอนุนนั้นเป็นคนที่มีบารมีมีอธิการคือได้กระทำเอาไว้ในอดีตการเป็นจำนวนมากแล้วเล่าถึงปฐมเหตุปฐมเหตุนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าอย่างที่เคยพูดเรื่องอรรถกถาเรื่องประวัติของพระยสาวกให้ท่านทั้งหลายฟังมาโดยลำดับว่าแต่ละรูปเนี่ยมีสิ่งที่คล้ายๆกับมโนปณิธานแต่เป็นรูปของการอธิษฐานใจที่จะได้ที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็สร้างสมบรมบารมีมาโดยลำดับก็เป็นคนที่เรียกว่ามีบารมีในแต่ละสายของท่านเป็นเรื่องที่คนอื่นยากในสายนั้นท่านกลับง่ายในสายนั้นพระนนท์เองก็ได้บังเกิดเป็นราชกุมารชื่อสุมนะราชกุมารเป็นกนิษฐภดาคือน้องชายของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระในหังสาวดีนครอดีตกาลนานไกลมากพี่ชายได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พี่ชายบางองค์ก็เสด็จออกผนวดก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ท่านเองได้รับการมอบหมายให้ไปดูแลบ้านเมืองชายแดนต่อมาชายแดนเกิดกำเริบขึ้นท่านก็ส่งข่าวไปที่หังสาวดีนครเพื่อกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบราชบิดาก็รับสั่งไปว่าพ่อส่งลูกมาเพื่อทำอะไรก็ให้ทำหน้าที่ตัวเองไปท่านก็ยกกองทัพไปปราบปรามปัจจันชนบทจนราบคาบเรียบร้อยราชบิดาก็สั่งให้ไปพบในหังสาวัตถีนคร ตอนพร้อมด้วยทหารคนสนิทก็ไปเพื่อจะพบพระราชบิดาแต่ท่านเล่าไว้ว่าพระเจ้าทรงประณามว่าปทุมุตระเนี่ยรู้สึกว่าอะไรล่ะบ้านเมืองคงเจริญนะคือว่าคนแย่งกันอุปถัมภ์กรมรุงแล้วพระราชาเองก็ไม่ค่อยยอมให้ใครเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าเพราะงั้นโอกาสที่คนอื่นจะได้ทำบุญตักบาตรเนี่ยมีน้อยแต่ส่วนมากมันจะอยู่ในแวดวงใกล้ๆสุมาณะราชกุมารเมื่อมาเพื่อจะเฝ้าพระราชบิดาเนี่ยมันก็มาประรบกันว่าไปถึงนี่มันต้องได้รับรางวัลจะเอาอะไรในคนหนึ่งก็เสนอว่าขอให้เอาสมบัติพระสถานต่างๆแล้วสินเงินทองต่างๆที่พระราชบิดาจะมอบหมายให้เป็นรางวัลแต่พระราชกุมารก็มาคิดว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นของนอกกายได้มาในสุดมันก็เป็นของสาธารณะทั่วไปแก่คนอื่นเราต้องทิ้งไว้ในโลกเราไม่สามารถนำพาไปได้คนหนึ่งก็เสนอใหม่ว่าต้องเอาพระราชอำนาจว่าถ้าพระองค์ได้พระราชอำนาจแล้วเนี่ยสามารถที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติกับสินเงินทองมาได้ก็บอกว่าอำนาจเป็นของไม่ยั่งยืนเราอาจจะใช้ไปในทางดีก็ได้ใช้ทางไม่ดีก็ได้ไม่ใช้ไปทางไม่ดีก็จะเป็นการเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลขึ้นมันจะเอาอะไรลาภก็ไม่เอาอำนาจก็ไม่เอาบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาขอโอกาสขอโอกาสจะอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้า3เดือนคือเลี้ยงดูพระเจ้าพร้อมด้วยประสงค์3เดือนขอบำเพ็ญทานรักษาศีลบำเพ็ญทาน3เดือนเพราะพระราชาท่านหวงท่านไม่ยอมให้ใครเสร็จแล้วพระราชบิดาก็เมื่อเข้าเฝ้าพระราชบิดาก็ดีอกดีใจแล้วก็บอกว่าให้ขอพรนะให้ขอพรทำที่ต้องการขอพรอะไรก็ได้จะให้คือเปิดโอกาสกว้างแดนที่จะเอาทรัพย์สมบัติเอายศอะไรเนี่ยเอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ให้ขอพรมาถ้าก็ขอพรดังที่คิดไว้อย่างที่วางแผนไว้คือขอเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสงฆ์ตลอดระยะเวลา3เดือนทำไปสมาพระราชบิดาไม่ยอมไม่ยอมนะฮะก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมามันเวลามันนิดเดียว3เดือนนั่นเองสุมาณราชกุมารท่านก็ไม่ยอมพระราชบิดาก็ไม่ยอมก็ตกลงว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้พระพุทธเจ้าตัดสินเองว่าจะให้หรือไม่ให้ปรากฏว่าสุมาณราชกุมารก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประณามปทุมุตระนะฮะเมื่อเข้าเฝ้าแล้วเนี่ยมันไปสังเกตเห็นพระรูปหนึ่งเลยคุ้นเคยมากแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของพระพุทธเจ้ามากชื่อเหมือนกับท่านชื่อสุมนเหมือนกันน่ะสุมนะเหมือนกันแล้วท่านเกิดสนใจในพระรูปนี้ว่าพระรูปเนี้ยเป็นผู้สนิทสนมคุ้นเคยเป็นที่โปรดปรานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเพราะเหตุอะไรเพราะว่าจริงๆน้องๆบวชเยอะนะฮะน้องๆบวชเยอะเลยมันน่าจะพวกน้องๆมันน่าจะคุ้นเคยอยู่คิดแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยมันพวกน้องๆมันน่าจะเป็นคนคุ้นเคยแต่ว่าพระที่มาคุ้นเคยกลับเป็นคนนอกที่น่าสังเกตก็คือท่านถามว่าเพราะผลบุญอะไรแทนที่จะถามว่ามีดีอะไรแล้วก็ถามมาเพราะผลบุญอะไรท่านก็บอกว่าพระเจ้าทรงแสดงรับรองนะฮะว่าท่านสุมาณะเถระเนี่ยเป็นพระเถระซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระองค์แล้วก็สนิทสนมคุ้นเคยหมายความว่าองค์นี้พูดแทนพระพุทธเจ้าได้ รับปากแทนพระพุทธเจ้าไปถามว่าทำบุญอะไรปัญหาสำคัญในตอนสรุปบุญเนี่ยนะสรุปว่าคือการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเท่านั้นเองเป็นการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมรักษาศีลก็พูดทั้งอุโบสถศีลแล้วก็ศีลทั่วไปแล้วก็ฟังธรรมตามก็หมายถึงปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะเป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจพระราชกุมารก็ทำบุญทั้งหมดนะฮะตลอด3เดือนขอโอกาสเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพร้อมรูปสงฆ์สาวกตลอด3เดือนแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้สถานะอย่างเงี้ยในพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในโอกาสต่อไปพระเจ้าทรงประนามว่าปุตตมุตระก็ทรงตรวจดูด้วยอนาคตังสยานหมายความมารู้ในการอนาคตดูในการอนาคตก็เห็นว่าถ้าจะบังเกิดเป็นอานนท์พระอานนท์เราจะเป็นอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองแล้วก็ให้พรทีนี้ไอ้ให้พรอีกแหละให้พรก็คำที่ให้พรก็คือคำว่าอิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวัสมิจิตุสเตปุริตุสังกปาจันโทปนรโสยถาเมโชติรโสยถานั่นเองเป็นคำพรที่เรียกว่าปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนามากท่านเรียกว่าเป็นคาถาของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้วต้องการแล้วจงสำเร็จบริบูรณ์เหมือนแก้วมณีชื่อว่าโชติรสหรือเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญคือสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญคำก็เท่านั้นนะฮะไม่ได้วิจิตพิสดารอะไรแต่ตัวเหตุจริงๆก็อยู่ที่การบำเพ็ญบารมีของพระราชกุมารแล้วท่านก็บำเพ็ญบารมีกันมาโดยลำดับนะฮะในหลายพระชาติปรากฏในหลายพระชาติแล้วเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้ามาโดยเกือบทุกชาตินะฮะเกี่ยวข้องอยู่กับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นะฮะเกี่ยวข้องอยู่เกือบทุกชาติจนในประชาติสุดท้ายตรงนี้ค่อนข้างแปลกว่าทำไมชื่อมันผิดกันท่านบอกว่ามาเกิดเป็นพระราชโอรสของอมิโตทนะแต่ในที่อื่นเนี่ยบอกว่าเป็นพระโอรสของสุโธทนะซึ่งเป็นอนุชาคนรองของพระเจ้าสุโธทนะสุโธทนะสุโธทนะอมิโตทนะโทโตทนะคณิโตทนะปามิตาอมิตาก็สรุปว่าก็เป็นน้องนะฮะเป็นลูกพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะบวชอย่างที่ทราบกันเพราะประเด็นที่น่าศึกษาตรงนี้ก็คือเรื่องความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าในอดีตเรียนที่เคยบอกท่านทั้งหลายแล้วเราก็พบเรื่องราวแนวนี้อยู่เยอะว่าพุทธศาสนายอมรับความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าในอดีตแต่เป็นเอกเทศคือไม่ใช่ต่อกันว่าพุทธเจ้าองค์หนึ่งถอนมาองค์ที่สองก็รับต่อไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นแต่ธรรมะที่ตรัสรู้นั้นเหมือนกันคุณสมบัติก่อนการตรัสรู้คือสมบูรณ์ด้วยมหาปริศนาลักษณะพยากรณ์ทั้ง32ประการอนุพยัญชนะ80ประการนี้เหมือนกันคำสอนเหมือนกันแต่ไม่ใช่สืบต่อกันเพียงแต่ว่าคำสอนของพระเจ้าพระองค์ก่อนหมดไปโลกเข้าสู่ยุคเสื่อมมีความตกต่ำทางศีลธรรมแล้วคนก็เริ่มคิดโดยเหตุโดยผลของตัวเองก็ปรับปรุงสังคมกันมาโดยลำดับจนอยู่ในจุดหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็จะบังเกิดขึ้นแล้วก็โลกมันเข้าสู่ยุคอย่างนั้นดิคือหมุนโลกมันจะเสื่อมยุคเสื่อมยุคเจริญสุดจะเข้าสู่ยุคเสื่อมยุคเจริญไปเรื่อยๆยุคเสื่อมถึงจุดสุดขีดเนี่ยคือศีลธรรมมันไม่ศีลธรรมในสังคมไม่มีแล้วจะมีความรุนแรงของการใช้อารมณ์ในสุดโลกก็จะล้างผลาญกัน และจากการล้างผลาญกันในโลกมันมีความคิดคนมีความคิดมันเริ่มคิดคิดแล้วปรับปรุงตัวเองก็ผ่านยุคผ่านสมัยมาอีกพอถึงจุดหนึ่งคนอยู่ในเกณฑ์พร้อมที่จะเรียนรู้ธรรมะก็มีพระพวกพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอะไรต่างต่างเกิดขึ้นในร่องในช่วงระหว่างตรงนั้นแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าถึงยุคหนึ่งพระเจ้าก็จะเกิดแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะก็ทยอยกันไปเราเห็นว่าพระเจ้าเราเริ่มตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าทรงมานามันตีปังกรคือก่อนหน้านี้อีกก่อนหน้านี้อีกพวกสาวกก็จะอยู่แถวพระพุทธเจ้าทรงมานามอปทุมุตระยกเว้นแต่พวกมหาสาวกนะฮะพวกสารีบุตรพวกพระโมคคัลลานะในพวกนี้ก่อนหน้านั้นคือก่อนพระอานนท์นะฮะแต่ว่าหลังพระพุทธเจ้าคือตั้งปณิธานไว้ก่อนพระอานนท์แล้วก็สร้างบารมีกันมาโดยลำดับเพราะจากช่วงนี้เราก็เรียนถึงอนาคตได้นะฮะว่าในความคิดที่แพร่หลายแล้วปัจจุบันเนี่ยคนอ้างตัวเป็นพระศรีอานิจเยอะในเมืองไทยที่ทราบเลยเนี่ยมี 5-6 แห่งจะเป็นการหลอกลวงประชาชนให้หลงผิดเข้าใจผิดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติผิดเสริมสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยแก่ตัวเองและพวกพ้องเป็นปัญหาสังคมแต่ว่าสังคมเนี่ยปัญหาแนวนี้เราแก้ยากนะฮะพระเจ้าทรงแสดงเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของคนธรรมชาติของสัตว์โลกพอประสบภัยประอันตรายประสบความกลัวเนี่ยมันจะดิ้นรนเพื่อแสวงหาที่พึ่งแล้วทุกคนก็คิดเอาเองนะฮะว่าอันนั้นเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งโน้นเป็นที่พึ่งมันก็มีสิ่งที่คนยึดถือเป็นที่พึ่งและปฏิเสธในบางระดับไม่ได้นะฮะปฏิเสธในบางระดับไม่ได้ทีนี้คนก็ต้องการระดับนั้นแล้วเขาก็รู้สึกพอเขาก็อยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงว่าในความหลากหลายในเรื่องการยึดถือสิ่งที่เป็นที่พึ่งเนี่ยจึงมีแพร่หลายทุกยุคทุกสมัยแต่เวลานี้ก็มีแนวแปลกเมื่อเช้าเนี่ยไปออกโทรทัศน์ช่อง 5มีปัญหาเข้ามาเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแปลกออกมาว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาคือแกบอกว่าแกนิสัยดีเมื่อก่อนเรียบร้อยแต่ว่าต่อมานี่มีเทพเข้าทรงเข้าสิงก็ว่าเข้าสิงมี3องค์เข้าสิงไม่เต็มองค์แล้วก็นิสัยแกเปลี่ยนไปเป็นคนเจ้าชู้เป็นผู้หญิงนะฮะผัวซึ่งเคยเป็นคนเจ้าชู้กลายเป็นคนดีเมียซึ่งเป็นคนดีกลายเป็นคนเจ้าชู้มาว่าโยนในเจ้าแม่มากกว่าเพราะว่าโยมต้องฝึกใจตัวเองให้มันเข้มแข็งไงรู้สึกว่าเป็นโทษเจ้าแม่มากกว่ามันเป็นกิเลสสิงใจมากกว่าไอ้เทพสิงใจนะแต่เราจะพูดว่ากิเลสสิงใจมันก็น่าเกลียดแต่จริงมันกิเลสสิงใจนะแต่เราก็ไปยอมเราไปคิดเราสร้างกันเป็นอุปทานฮะจนไปยึดกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความผิดแต่ก็ยังติดอยู่ตั้งหลายปีนะตั้งหลายปีปัญหาที่ถามมาเป็นปัญหาที่น่าคิดนะฮะว่าปัญหาเรื่องการทำแท้งเรื่องปัญหาชู้สาวนี่แรงปัญหาแรงมากปัญหาทำแท้งมีทุกวันทำแท้งมีตลอดแล้วก็หลายแล้วก็มีปัญหาทุกใจอยู่ในปัจจุบันนี่คือเราเห็นว่าเป็นอาการทางจิตที่มันเพิ่มกิเลสเพิ่มอารมณ์ขึ้นไปปัญหาเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไปยอมสยบนะฮะเราไปยอมต่ออำนาจของสิ่งเหล่านั้นในสุดเราก็พ่ายแพ้จะเรียกว่ากลายไปร่างทรงนะฮะร่างทรงที่จริงบางทีมันไม่ใช่ทรงอุปาทานตัวเองแต่นี่อุปาทานตัวเองที่สร้างขึ้นเราก็ส่งไว้ส่งอุปาทานตัวนั้นไว้แล้วกลายเป็นตุเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนเป็นสัตว์ไปสำหรับเรา ปัญหาตรงนี้มันก็อยู่ที่พื้นด้านจิตใจของบุคคลเหล่านั้นทำให้สูญเสียโอกาสนะเวลาเนี้ยบางทีเนี่ยวันก่อนเนี่ยเคยเห็นก็ถ่ายภาพเป็นพระผมจีวรเข้าแถวไปกราบเจ้าแม่คุณอิ่มไปกราบเจ้าแม่คุณอิ่มเวรกรรมมามากๆกันนะหรือจะว่ายังไงมันก่อนนั้นก็ส่งมาทีหนึ่งฮะไปกราบพระโพธิสัตว์บอกว่าคนนั้นอ้างตัวเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็พระก็เดินเข่าถือดอกไม้นะไปกราบก็พระก็ปีผลในสังคมนะสังคมชนบทซึ่งไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะท่านก็ทำไปอย่างนั้นที่จริงพระศรีอานเนี่ยมันก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งถ้าจะมีนะแต่ชื่อศรีอานหรือไม่ศรีอานไม่มีใครรู้หรอกภาษามันเปลี่ยนไปเยอะแล้วไอ้ชื่อภาษาศรีอานเป็นภาษาสมัยปัจจุบันภาษาอินเดียเป็นภาษาสันสกฤตนะฮะศรีอริยเมตไตรเนี่ยแต่พระเจ้าทรงแสดงว่ามีนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าชื่อศรีอานเพียงแต่บอกว่ามันอีกนานมากหมายความว่าโลกนี้จะเสื่อมไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะถึงกะลียุคแล้วคนอายุมันจะลดลงไปแค่สิบขวบแต่นั้นเองอายุขัยแค่สิบขวบเท่านั้นเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากกะลียุคมันเริ่มเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเรื่อยจนคนอายุยืนขึ้นยืนขึ้นจนยืนมากจนอายุยืนมากแล้วก็ลดลงอยู่เหลืออายุ 80,000 ปีนะมนุษย์ยุคนั้นอายุ 80,000 ปีจะมีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าศรีอริยเมตไตรในบังเกิดขึ้นงั้นอย่าไปยุ่งเลยอีกตั้งนานเอาที่พระพุทธเจ้าเราก็พอแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่มีการทำได้แค่สอนแค่แสดงแต่นั้นเองไม่ใช่มีลักษณะโดนบันดาลโดยเห็นว่าปทุมมุตระพุทธเจ้าก็ทรงทำอย่างนั้นทรงทำแค่การสอนการแสดงให้ฟังเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างของสุมาณะราชกุมารก็อยากให้มองปัจจุบันเขาเรียกวิสัยทัศน์โลกทัศน์ทัศนคติอะไรต่ออะไรกรมวิชาการก็คิดสับออกมาเรื่อยๆลักษณะการมองโลกเนี่ยมองสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อวานเนี่ยจะมาเป็นศูนย์กลางอะไรไม่รู้ไม่ต้องหลับต้องนอนเลยดึกดื่นเที่ยงคืนโอ้ยพวกก็โทรศัพท์ปรึกษาเรื่องยันตระมาทั่วประเทศเลยไม่รู้เป็นยังไงเช้ามืดเนี่ยหกโมงมาแล้วนะหกโมงมาแล้วก็โทรมันจะถึงตีหนึ่งทั้งวันนะฮะตั้งแต่ดินตั้งแต่พรกลางวันจนถึงตีหนึ่งคือเรามองเห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นวิสัยทัศน์เป็นโลกทัศน์ที่มองปัญหาในมุมเดียวกันแต่เป็นมองกันคนละมุมแล้วก็ขัดแย้งแรงมากคล้ายๆกับปักหมุดความคิดเอาไว้แล้วไม่ค่อยยอมขยับเลยมันจะมีอยู่3หมุดใหญ่ๆเป็นท้ายความเชื่อหมุดทั้ง3กระแสในท้ายความเชื่อหมุดพวกลูกศิษย์นี่เชื่อว่าอาจารย์ตัวเองบริสุทธิ์ 100% นะพวกที่ฝ่ายกล่าวหาเชื่อว่าไม่บริสุทธิ์ 100%แล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเกิดความเชื่อตัวใหม่ขึ้นมาคือเชื่อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่วัดอะไร DNA อะไรเนี่ยนะซึ่งไม่มีใครรู้จักตัวนี้เลยนะฮะแต่เวลานี้เราเชื่อมากพอมาเชื่อตรงนี้ปรากฏว่าเราเกิดไม่เชื่อคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อตัวเลือดไม่เชื่อกรรมวิธีไม่เชื่ออะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วเกิดความขัดแย้งที่แรงก็ทำให้มาคิดว่าเออนี่ก็คือเรื่องเดียวกันแต่ฐานความคิดมาจากคนละฐานกันแล้วแต่ละคนจะรุนแรงมากหมายความว่าถ้าไม่เห็นด้วยเขานี่จะถือเป็นศัตรูกับเขาทันทีได้ต้องเป็นอย่างที่ฉันว่าแต่นั่นเองจึงจะเป็นความถูกต้องถ้าไม่งั้นก็คือไม่ถูกต้องนั่นก็คือแนวก็ใช้ความถูกใจเป็นความถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่ตัวยึดนั่นคือความถูกต้องซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะที่สมัยพุทธกาลนะเรียกวิดาเมวะสัจจังโมฆะมัญญัง เดี๋ยวนี้ถ้านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงมันจะมีการปฏิเสธแล้วก็คุยกับหมอประดิษฐ์สองครั้งนะเมื่อกี้เนี่ยบอกคุณหมอเองก็จะโดนสมมติว่าเรื่องนี้ดำเนินการไม่ได้หมอเองก็จะโดนด้วยฮะเพราะอะไรเพราะออกมาต้องบวกกับลบเท่านั้นเองมันไม่มีออกครั้งที่สามได้แต่เมื่อความเห็นมันแรงอย่างนี้นะฝ่ายหนึ่งก็แรงอย่างนี้ฝ่ายหนึ่งก็แรงอย่างนี้พอหมอออกมาสมมติว่าคนละกรุ๊ปเนี่ยนะพวกฝ่ายโจทย์จะไม่ยอมหาว่าหมอซิกแซกหมออะไรต่ออะไรกินเงินอุดด่าต่อนะมันเปิดเกมใหม่ฮะแล้วก็พอกรุ๊ปเดียวกันนะฮะพวกลูกศิษย์จะไม่ยอมหมอก็ถูกหาว่ากินสินบนหาว่าเอาเงินมาสอดเอามายัดไส้อะไรแต่ว่าไปอีกมันจะเกิดเกมใหม่ทะเลาะกันต่อไปนั้นซื้อพิมพ์ก็มาสอบถามมาบอกเอามาบอกต้องประสานความคิดได้ก่อนนะฮะมันแรงได้เกิดนะฮะเป็นความคิดที่แรงแต่มันสอนอะไรเรามันสอนให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ในโลกทัศน์หรือการมองโลกว่ามันมองจากพื้นฐานตรงไหนล่ะใครเป็นคนมองอ่ะมองให้เสียประโยชน์ก็ได้มองให้ได้ประโยชน์ก็ได้มันอยู่ที่พื้นฐานในการมองว่าใครเป็นคนมองทีเรามามองดูพระราชกุมารสุมาณะราชกุมารตัวคนมีวาสนาบารมีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากแล้วก็มองการไกลแทนที่จะมองใกล้ๆในการรับตำแหน่งหน้าที่นะดูแลบ้านเมืองตรงนี้พระราชดำรัสของพระราชบิดาเนี่ยเก่งคือรับสั่งง่ายๆว่าพ่อตั้งลูกให้ปกครองบ้านเมืองทำอะไรใช้คำในคำเดียวแต่มันบ่งบอกภารกิจคำว่าเธอปกครองบ้านเมืองเนี่ยเรื่องนี้ประชาชนบทมันเกิดกำเริบขึ้นมามีโจรผู้ร้ายมีข้าศึกบุกรุกมาจากข้างนอกนี่เธอทำยังไงความเป็นของเรามันบ่งบอกภารกิจของเราว่าเราจะสำนึกรับผิดชอบต่อภารกิจตรงนั้นหรือไม่ถ้าเรามีความสำนึกเรามีความรับผิดชอบที่จริงเนี่ยพองานเกิดขึ้นเราทำได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องรายงานไม่จำเป็นจะต้องขออนุมัติใครลักษณะเหล่านี้มันเราใช้คำเป็นคำเดียวแต่เรารู้กันว่าคืออะไรเช่นกับว่ากินข้าวเนี่ยที่จริงมันไม่เคยกินเฉพาะข้าวแต่เวลาเราพูดเฉพาะกินข้าวเท่านั้นเองเอากินข้าวทุกคนจะต้องรู้ว่าคำนี้หมายความว่ายังไงแล้วก็ทำไปตามนั้นเอาคำว่าขับรถเห็นไหมมีคำว่าขับรถมีอะไรอีกเยอะในคำว่าขับรถเราจะต้องมีความรู้มีความสามารถในการขับรถจะเลี้ยวยังไงจะชะลอยังไงจะหยุดยังไงเราต้องรู้หมดแหละแล้วต้องทำให้ได้ตามนั้นด้วยนี่คือลักษณะของภาระหน้าที่ที่มีการมอบหมายที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าอัตตัญญูตาคือรู้จักตัวเองเราเป็นใครมีภาระหน้าที่ยังไงขอบคายความรับผิดชอบว่าเราเป็นยังไงแล้วเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่เราอยู่ตรงไหนเมื่อคืนที่เขาเรียกร้องว่าให้มาเป็นคนดำเนินการมอบอามาไม่มีตำแหน่งอะไรเลยมันทำอะไรไม่ได้คืนทำไปก็ยุ่งแต่นั่นเองเราไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่มีทั้งอำนาจไม่มีทั้งหน้าที่เราจึงทำไม่ได้เห็นไหมว่าต้องมองวิสัยมองอำนาจมองหน้าที่ให้ออกด้วยไม่ใช่ว่าคนนั้นต้องทำคนนี้ต้องทำบทท้ายมันจะเกิดความสับสนกันหมดตรงนี้พระราชกุมารพระราชบิดาท่านใช้ประโยคเดียวนะใช้ประโยคเดียวว่าพ่อตั้งลูกให้เป็นให้ปกครองบ้านเมืองเพื่ออะไรเพื่ออะไรท่านใช้ของเพื่ออะไรแล้วพระราชกุมารท่านก็เกิดสำนึกแล้วปฏิบัติราชภาระตรงนี้สำเร็จลงไปด้วยความเรียบร้อยนี่มันเป็นแบบที่สร้างกิจสำนึกมันไม่ใช่ต้องบอกว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงความเป็นเนี่ยมันบอกภารกิจเป็นอะไรมันบอกภารกิจว่าต้องทำยังไงเวลาไหนควรจะทำยังไงเวลาไหนควรจะทำยังไงมันจะบอกไว้เสร็จเลยซึ่งเราต้องรู้กรอบขอบข่ายอำนาจหน้าที่เอาไว้ถ้าไม่งั้นมันจะเกิดความสับสนมากเนื่องจากคนเรียกไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักอำนาจหน้าที่ถ้าไม่รู้จักอำนาจหน้าที่ปั๊บมันก็จะใช้อารมณ์ทันทีเลยพออารมณ์เราจะยุ่งเพราะต่างคนเราก็มีอารมณ์ นั่นก็คือการจราจรเพราะลักษณะจราจรเนี่ยท่านเรียกว่าคืออารมณ์คนไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้รู้ว่ากฎเกณฑ์ตรงนี้ควรจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยแล้วต่างคนต่างก็ใช้อารมณ์ตัวเองเพราะอารมณ์ตัวเองมันก็กลายเป็นจราจรวุ่นวายไปหมดเลยเป็นมวลชนที่สับสนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็สร้างปัญหาได้สารพัดเรื่องเพราะพื้นฐานความคิดคนมันต่างกันประการต่อไปก็คือความคิดที่เกี่ยวกับรางวัลที่จะได้นะฮะท่านจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับการมองถ้าคนกิเลสมากเนี่ยฮะความโลภมากเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมุ่งไอ้นี่แหละลาภสักการะต่างๆที่พระราชาจะให้มันเห็นก็จะจับอันนี้มันก็จะจับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าคนฉลาดแกมโกงเนี่ยอาจจะมองไปที่ตัวอำนาจอย่างที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนะว่ามีคนหนึ่งก็มีนิ้วกายสิทธิ์สามารถจะชี้อะไรให้เป็นทองได้ทั้งหมดแล้วก็ให้คนก็ขอพรคนหนึ่งขอทองเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นคนหนึ่งไม่เอาเลยไม่แสดงความยินดียินร้ายในทองคนนี้ก็นับถือมากเออดีนะไม่ยินดียินร้ายขนาดทองไม่เอานะฮะถามไปถามมาว่าคุณต้องการอะไรต้องการนิ้วแต่การนิ้วที่สามารถชี้ได้มันมากกว่าทองเยอะนะสามารถชี้อะไรให้เป็นทองได้ตามต้องการนั่นเรียกว่าเป็นฉลาดแกมโกงมันไม่ใช่โลภเฉยๆนะแต่มันโลภด้วยแล้วก็แกมโกงด้วยเพราะอำนาจเนี่ยเป็นที่มาของทุกสิ่งแสดงว่าคนถ้ามีความโลภที่แรงเขาก็ต้องการพวกอำนาจกับเนี่ยอำนาจกับลาภทั้งหลายเนี่ยเรื่องนี้ว่ามันก็อยู่ที่วิสัยทัศน์อยู่ที่โลกทัศน์คือการมองนะท่านเห็นว่าพระอานนท์เนี่ยไม่ใช่พระอานนท์นะที่จริงพระราชกุมารเนี่ยมองเหมือนกับสุเมธมานพมองเหมือนกับใครมองเหมือนกับพระมหากัสสปะมองเหมือนกับพระนางธรรมทินนามองเหมือนกับพระยศมองเหมือนกับพระโพธิสัตว์มองเหมือนกันหมดเลยแล้วท่านเหล่านี้เป็นทหารหมดเป็นพระอรหันต์หมดสุเมตกุมารรับมรดก3ชั่วอายุคนจากทวดปู่พ่อมาถึงท่านลูกโทน3ชั่วสกุลนะ4ชั่วคนนะลูกโทน4ชั่วคนทรัพย์สมบัติมันก็หลั่งไหลลงมาสายเดียวแกรับปั๊บแทนที่จะยินดีเนี่ยแกมองเห็นว่าบรรพชนของท่านนั้นไม่ฉลาดเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากและผลสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ท่านก็คิดจะเอาไปโดยการบริจาคทานเห็นไหมฮะโดยการบริจาคทานและในที่สุดท่านก็ออกบวชเป็นฤาษีท่านได้ฌานซึ่งเป็นคุณภาพจิตวิญญาณที่ปิดประตูนรกได้แต่ทรัพย์สมบัตินั้นปิดประตูนรกไม่ได้แล้วอาจจะดึงเราไปสู่นรกได้ด้วยซ้ำไปนี่คือแนวคิดพระธรรมทินนาเถรีวิสาขาอุบาสกมอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้แก่นางทั้งหมดมามองว่าวิสาขาวาสุทำอย่างนี้เหมือนกับเธอถมน้ำลายแล้วให้ฉันเอาหัวไปรับไม่เอาหรอกถ้าจะให้ก็ให้ฉันบวชนี่เห็นไหมมองทรัพย์สมบัติเหมือนกับน้ำลายก้อนหนึ่งที่ถมลงไปบนหัวเราแล้วเราต้องไปรับเอาไว้นะไม่ใช่เล่นนะใจอย่างนี้ไม่ใช่ใจธรรมดาพระมหากัจจปะกับพระพัฒากาปิลานีมองทรัพย์สมบัติอย่างกันเหมือนกัน160โกฏจะ160โกฏฝ่ายละ160โกฏนะฝ่ายละนี่160โกฏแต่ไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติเท่านั้นถือว่าเป็นที่มาของบาปของอกุศลต่างๆใช้คนไปไถนาทีนึงสัตว์ในนาตายเยอะนั่นคิดแบบนักบุญคิดแบบนักบุญไปใช้คนไปไถนาทีเนี่ยนะมีสัตว์ต้องตายเพราะคำสั่งเรานี่เยอะไม่เอาซึ่งท่านหลายเห็นผมก็คิดแบบพระเตมีอ่ะพระเตมีคิดพระเตมีคิดมองเห็นราชสมบัติเป็นเรื่องน่ากลัวมาก เพราะว่าคราวก่อนท่านเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองนี้แล้วก็ใช้อำนาจในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ทำบาปไปเยอะต้องฆ่าคนนะฮะต้องทำศึกสงครามต้องอะไรอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วท่านก็ต้องตกนรกหลังจากนั้นเราย้อนกลับมาอีกมันก็เจอเรื่องเดิมอยู่ละในที่สุดท่านก็ทำเป็นบ้าเลยไม่ยอมพูดเพื่อให้เป็นคนทุกพลภาพจะไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วในสุดท่านก็ได้ออกบวชเห็นไหมว่าการมองโลกเนี่ยมันพื้นฐานเนี่ยสำคัญที่สุดมันไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรปัญหาว่าใครเป็นคนมองแล้วก็มองอย่างไรสิ่งนั้นไม่แปลกหรอกเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าคนมองเป็นแล้วเขาจะได้ประโยชน์ทั้งหมดถ้ามองไม่เป็นแล้วจะเพิ่มกิเลสตัณหาเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลขึ้นมาตรงนี้จึงถือว่าเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งนะฮะเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการมองเรื่องเดียวกันทั้งเลยมาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมองอีกแบบนึงเลยแต่ถ้าให้ปุถุชนเลือกนี่แย่งกันตรงนี้นะฮะไม่เอาเราไปทำบุญทำไมมันเปลืองกระตังไปเยอะเลยไปเลี้ยงพระไปจำนวนเยอะๆแล้วตั้ง3เดือนเนี่ยโอ้มันก็จนไปเยอะเห็นไหมถ้ามองคนอื่นเขาไม่เอาอย่างนั้นแต่คนแบบพระโพธิสัตว์ถือว่านั้นเป็นบุญที่ติดตามตัวไปเป็นวาสนาบารมีแล้วขอที่จะทำบุญและในที่สุดเนี่ยซึ่งลักษณะเราเห็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าโครงสร้างของสังคมโครงสร้างของประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ไม่รับนะฮะไม่รับนิมนต์ในที่เดียวนานๆเนี่ยไม่เอารับไม่ได้ไม่ยอมรับให้แต่รับสั่งว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องการตถาคตเหมือนกันเดี๋ยวคุณจะนิมนต์แต่คนเดียวแล้วคนอื่นจะมีโอกาสได้แต่พระราชาในท่านฉลาดอ่ะคือหมายความว่านิมนต์อยู่ในแวดวงของท่านพระเจ้าทั้งหลายที่จริงไม่ติดสกุลไม่อนุเคราะห์เฉพาะสกุลใดสกุลหนึ่งนะฮะจะอนุเคราะห์แก่คุณทั้งหลายแต่ประชาชนท่านฉลาดท่านก็นิมนต์ในแวดวงของท่านนะครับก็กล้าก็ผูกขาดไปด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วยแล้วก็ทำการให้ปิดกั้นจิตใจปิดกั้นคนอื่นในการกระทำความดีทีนี้เรามองตรงนี้นะท่านเห็นว่าเป็นวรรณะมัจจริยะคือเสน่ห์ความดีเสน่ห์ความดีในแนวของการทำทานเนี่ยท่านวางไว้เลยเราต้องการอะไรอ่ะทานเนี่ยผลที่เป็นรูปวัตถุนะฮะผลที่เป็นรูปวัตถุผลที่ยังเป็นโลกียธรรมอยู่เนี่ยเราต้องการโภคสมบัติกับบริวารสมบัติคนเรารวยยังไงก็ตามไม่มีพวกมันก็แย่ละแต่มีพวกมากๆไม่มีเงินมันก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องการทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติแต่ว่าโภคสมบัติกับบริวารสมบัตินั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากบุญที่เราปุเพกตะปุญญตาบุญที่เราทำไว้ในการก่อนอย่างเมื่อเช้าที่เจอปัญหาเจอสามีเจ้าชู้เราทำยังไงเป็นบาปปางก่อนหรือเปล่าบอกถ้าถือเป็นบาปก็บาปจากกามเมสุมิจฉาจารเพราะตัวเองก็เคยเจ้าชู้มาก็มาชดใช้นะแต่กามเมสุมิจฉาจารชาติไหนก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าไอ้นี่เป็นบาปตรงของกามเมสุมิจฉาจารแต่เราไม่รู้ว่าชาติไหนหรอกก็ถ้าเราทำกรรมเอาไว้เราก็ต้องรับผลตรงนั้นนะนะเราต้องรับผลตรงนั้นทีนี้เมื่อเราต้องการบริวารสมบัติกับพวกสมบัติไอเหตุมันต้องมีทรงแสดงว่าคนบางคนทำบุญด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นหมายความให้ทานด้วยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นเราสร้างเหตุให้เกิดพวกสมบัติอย่างเดียวนะเราสร้างเหตุเกิดพวกสมบัติอย่างเดียวเราไม่สร้างเหตุเกิดบริวารสมบัติเพราะฉะนั้นบริวารสมบัติจะไม่มีจะสมบูรณ์ในพวกสมบัติที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วคือเกิดชาติใดก็ตามจะสมบูรณ์ในพวกสมบัติแต่จะไม่มีบริวารสมบัติจะขาดแคลนบริวารสมบัตินะหาคนรู้ใจคนเดียวไม่ได้นะไปแย่งกันเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยชักชวนคนอื่นได้เก่งแต่ว่าไม่ให้ด้วยตัวเองพวกนี้จะสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติแต่ว่าตัวเองจะขาดแคลนพวกสมบัติจนก็แย่เหมือนกันนะฮะผู้หนึ่งไม่ให้โดยตัวเองไม่ชักชวนบุคคลอื่นพวกนี้จะขาดแคลนหมดทั้งสองอย่างคนบางคนนั้นชักชวนในตัวเองด้วยแล้วก็ให้ทานด้วย ชักชวนคนอื่นด้วยให้ทานตัวเองด้วยจะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วเพราะแนวของประชาเนี่ยเราจะเห็นว่าทะลุท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านยังคับแคบท่านยังคับแคบมากลูกชายก็จิตใจกว้างขวางมากแต่ปรากฏว่าพ่อยังคับแคบมันก็เหมือนอะไรนะเหมือนกับแม่ของพระสารีบุตรเห็นไหมครอบครัวพระสารีบุตรจิตใจละเอียดขนาดนั้นเลยแม่นี่จิตใจรุนแรงมากพระสารีบุตรต้องพยายามแก้ไขจิตใจของแม่กันจนวาระสุดท้ายนะก่อนจะนิพพานยังแก้ได้แล้วแม่บรรลุโสดาไปมันเป็นการวัดพื้นฐานในด้านจิตใจคนว่าขนาดทำบุญจะทำตนเองหวงพระพุทธเจ้าไว้ประสงค์ไว้ไม่ยอมคนอื่นก็ทำบุญด้วยเป็นลักษณะของมัจฉริยะคือความสนิททีนี้ประการต่อไปก็คือแนวบันดาลใจท่านหลายจะเห็นว่าตามปกติแล้วเนี่ยกระบวนการของพรหมวิหารพรหมวิหารก็ต้องมีครบทั้ง4ข้อแต่ว่าใช้ทีละข้อใช้คนละกรณีกันพรหมวิหารนั้นเป็นธรรมะที่แปลกนะเป็นชุดแต่ว่าใช้คนละกรณีกันมันไม่เหมือนธรรมะชุดอื่นธรรมะชุดอื่นเนี่ยก็พลึบก็จะใช้ด้วยกันเช่นอีก4 5นี่5ข้อแต่เราใช้พร้อมกันเลยใช้พร้อมกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยใช้พร้อมกันต่อกันหนุนกันนะหรือว่าอิทธิบาท4อย่างเงี้ยต้องใช้พร้อมกันมันใช้พร้อมกันพรหมวิหารไม่ใช้ทีละข้อแต่เค้าเกาะกลุ่มกันไว้หมายความว่าคนเนี่ยเราต้องเมตตาเขาเราจึงกรุณาได้เราต้องเมตตาเขาเราจึงมุทิตาได้และเมตตาของเรานั้นจะต้องมีเหตุผลมากพอเราจึงอุเบกขาได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราอุเบกขาไม่ได้ให้เราสังเกตว่าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาประสบความพิบัติเราไม่เกิดเมตตาเราเกิดสะใจนะฮะอาจจะซ้ำเติมอยากจะเอาไม้ถ่อค้ำคอจะด้วยเพื่อนตกน้ำอ่ะแต่ที่จะช่วยอยากเอาไม้ถ่อค้ำคอจะเด็ดเห็นไหมเพราะเราขาดเมตตาต่อเขาพอเขาได้ดีได้ดีเนี่ยเรามุทิตาไม่ได้เราเกิดริษยาเราเกิดริษยาเพราะงั้นฐานใจจึงอยู่ต้องอยู่ที่เมตตากับคนเนี่ยนะอยู่ที่เมตตาหมายความว่าเรามองคนด้วยอโทสะคือไม่โกรธไว้เป็นพื้นฐานแล้วก็ขยายไปจนเป็นเมตตาพอเป็นเมตตาเนี่ยเราก็เดินได้นะทั้งกรุณามุทิตาอุเบกขาเราจะเดินได้และที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องอุเบกขาให้เป็นปัญหาบางอย่างเนี่ยเป็นความขัดแย้งเมื่อเช้าเนี่ยก็เจอปัญหาหนึ่งแกอ้างตัวเองว่าแกนั้นเลี้ยงสุนัขเร่ร่อนจนจัดมาเยอะแต่ว่าคนด่าถูกคนก็ตำหนิติเตียนนี่คือประเด็นนึกว่าตัวเองที่ทำบุญแต่ไม่นึกว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนนะไปเลี้ยงสัตว์จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอาตมาก็ยกตัวอย่างเหมือนกับคนในเลี้ยงหมาที่วัดเนี่ยนะแกขนหมาหมาง่อยหมาพิการเอามาเลี้ยงที่หลังกุฏิอาตมาเยอะเลยเสร็จแล้วแกก็เทเข้าสกปรกนะตามกุฏิตามคำแพงตามพื้นเปื้อนหมดเลยซ่อมก็เป็นล้านๆเนี่ยนะเพื่อเลี้ยงหมาไม่กี่ตัวในวัดสกปรกหมดเลยแล้วแกก็ต้องการให้คนยกย่องแกยกย่องอะไรว่าทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ยมันหักกลบลบกันไม่ได้นะมันหักกลบลบกันไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยมากกว่าเป็นบุญเพราะว่าสิ่งที่เป็นบาปเราทำลายคนทำลายสถานที่ทำลายสังเวชนิสถานวิญญาณสถานหมดแต่สิ่งที่เป็นบุญก็มีแค่เลี้ยงสุนัขเท่านั้นเองหรือทำแล้วก็ไม่ฉลาดแล้วก็ต้องการย้ายคนอื่นยอมรับมันไม่ได้มันตัวนี้ต้องมีปัญญาพิจารณาด้วยเพราะพื้นฐานเนี่ยต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าพอเราทำหรือว่าดีแล้วคนอื่นเดือดร้อนยังไงกับฉันก็ดีก็แล้วกันแล้วคนต้องยอมรับมันไม่ได้เพราะการทำทุกอย่างต้องมีเหตุผลมีปัญญามีสติปัญญาในการคิดในการพินิจพิจารณาตรงนี้สุมาณะราชกุมารเนี่ยเลยลืมว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าปฐมุตตระเป็นพี่ชายนะฮะเป็นพี่ชายแล้วก็มีใครไม่รู้มาคุ้นเคยกับพี่ชายมาเข้านอกออกในได้สบายตัวเองต้องขออนุญาตตามลำดับเลยกว่าจะมาได้ หรือชาวบ้านนี่แหละมันเข้านอกหน่อยนะมันริษยานะตามปกติจะริษยาเลยนะตามปกติคนนอนริษยาเลยแต่ปรากฏราชกุมารชื่นชมมากเลยชื่นชมมากเลยโอ้พระองค์นี้ท่านมีบุญท่านคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าขนาดเราเป็นน้องยังไม่มีโอกาสคุ้นเคยอย่างนี้เห็นนะฮะนั่นคือใจที่ดีงามมันดีงามอยู่ด้วยเลยดีงามอยู่ด้วยลาภผลสิ่งที่เขาจะให้ก็ไม่เอาขอทำบุญลาภทุกอย่างให้เลือกนะเลือกของการทำบุญนั่นคือพื้นใจว่าใจที่ดีงามมันคือดีงามอ่ะแกไปที่ไหนแกก็ดีงามของแกอยู่เรื่อยๆตรงนี้เป็นสิ่งที่วัดจิตใจของท่านว่ามีพื้นฐานบารมีสูงมากชื่นชมในสถานะตรงนี้และปรารถนาที่จะได้เป็นในตำแหน่งตรงนี้ซึ่งตัวนี้จริงๆมันเป็นภาวะตัณหาอย่างหนึ่งกันนะฮะคือต้องการจะเป็นแต่ว่าตัณหาเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนยานพาหนะเราต้องอิงอาศัยเขาเรียกว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาบางครั้งท่านยังอุปมาว่าเหมือนเราต้องการจะข้ามฟากเราต้องอาศัยเรือพอถึงฝั่งโน้นแล้วเราต้องทิ้งเรือเพราะในช่วงอยู่ช่วงจะข้ามเนี่ยช่วงที่อยู่ในมหาสมุทรช่วงอยู่ในคลองเนี่ยเราต้องอาศัยเรือตลอดตัณหาเรียกตัณหานิสายะตัณหาปหาตบาอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาแต่กามราคะเขาห้ามอาศัยนะอาศัยไม่ได้อาศัยไม่ได้ฮะอาศัยยิ่งเละเลยเข้าป่าเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่มเป็นธรรมชาติเป็นการกินที่ไม่รู้จักอิ่มเพราะงานใจจะไม่ยอมพลากมันจะกระหายที่หิวจะหิวตลอดแล้วก็หมุนวนนะฮะกระกลายเป็นอาการหมุนวนท่านแสดงตรงนี้ไว้นะในอัตถกถาท่านบอกว่าตัณหานั้นมีสองระดับระดับหนึ่งท่านเรียกว่าเอสนาตัณหาคือตัณหาที่เป็นเหตุผลดันให้เกิดการแสวงหาพอแสวงหาพอได้มาแล้วเนี่ยมันจะมีตัณหาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเอสิตะปัญหาตัณหาคือตัณหาในสิ่งที่รู้สึกว่าเรามีแล้วถ้าใครไปยื้อแย่งเราเนี่ยเราจะเกิดโกรธตอนแสวงหาถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราจะเกิดทุกข์ถ้าใครมาขัดขวางเราจะเกิดโกรธเหมือนกันเห็นไหมสิ่งที่เราครอบครองเรามีตัณหาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดระยะเวลาใครแตะไม่ได้นะถ้าตัณหามากๆอะไรเราจะแตะไม่ได้เลยมองยังไม่เคยได้เลยมองยังไม่เคยได้เลยของสวยของงามของตัวเองไม่ให้ดูเลยทั้งๆที่จริงๆก็ดูก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่เสียหายอะไรแต่นั้นแสดงถึงกระแสของตัณหาเพราะความคิดที่มาอยู่ในระดับตรงนี้ได้ท่านจะเห็นว่าถ่ายถอนตัณหาไปเยอะเลยแล้วถ่ายถอนพอถ่ายถอนตัณหาได้เนี่ยเห็นไหมว่าริษยาแทนที่จะเป็นริษยามันกลายเป็นมุทิตาแทนที่จะริษยาพระชาวบ้านใครก็ไม่รู้มาคุ้นเคยกับพี่ชายตัวเองกลายเป็นมุทิตาแล้วก็มีความชื่นชมยินดีทีนี้แทนที่ว่าจะไปมองว่าคนนั้นประจบประแจงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถามอย่างนั้นถามอย่างนั้นไปหาเรื่องคนอื่นนะเราเลียนายไม่เป็นประจบประแจงหลังบ้านท้ายบ้านหน้าบ้านไม่เป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยส่วนมากมักจะพูดอย่างนั้นแล้วมีคำกลอนบทหนึ่งซึ่งแต่พระครูที่วัดในตันวายฝั่งนานนะคำกรอนนานแล้วนะเขาเขียนเอาไว้เกิดเป็นคนมีนายไม่ง่ายนักต้องรู้จักหลบเป็นปีกหลีกเป็นหางนายมาอยู่เที่ยวมันปล่อยคอกลางดูท่าทางนายกลับจึงจับงานรู้ประจบสอพอรู้ยอนายถึงข่าวร้ายท่านก็คงจะสงสารแม้นผู้ใดสัตซื่อถือแต่งานของดักดานประสบจบทุกคนคือเราเห็นในชัดว่าอคติอคติมองความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นว่าเป็นพวกประจบประแจงนะตัวเองไม่ประจบประแจงนะแล้วก็ไปมองคนได้ดีในแง่ร้ายแทนที่จะว่าเขาได้ดีมาได้ยังไงมันก็เหตุสองอย่างว่าเหตุอดีตก็เหตุปัจจุบันราชกุมารสาวไปที่เหตุอดีตเลยเพราะสร้างสมบุญบารมีอะไรมาจึงได้สถานะตรงนี้ไม่ใช่เบานะฮะเพราะว่าจริงๆเราทำไม่ทันอะไรชาติปัจจุบันมันนิดเดียวหรือทำอะไรทันส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องอดีต พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าคือสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำทุกๆคนทำอยู่อย่างนี้คือทานศีลภาวนาพูดรวมนะรวมทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยรวมเป็นทานศีลภาวนาเป็นการปฏิบัติที่ขจัดพัฒนาจิตใจเรานะฮะท่านได้เห็นว่าในกรณีของทานในกรณีของทานนั้นเรามีความรู้สึกดีๆตั้งหลายเรื่องเนี่ยคือหนึ่งคนที่เราจะให้ทานเราต้องมีความรู้สึกดีต่อคนนั้นสองสิ่งที่เราให้เนี่ยเราต้องไม่เสียดายและสามเราจะต้องเห็นคุณค่าของการให้ต้องเห็นคุณค่าของการให้ในขณะที่ให้หรือก่อนให้หรือแม้แต่หลังจากให้จิตใจเราต้องดีเราจึงให้ทานได้เป็นวิธีรักษาสุขภาพจิตได้อย่างดีแล้วก็เป็นการสร้างความเป็นหนึ่งอันเดียวความเป็นพวกเป็นพ้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันในปัจจุบันเป็นธรรมะระดับสังคมนะทานได้เห็นว่าเป็นธรรมะระดับสังคมแนวการอนุเคราะห์การสงเคราะห์เป็นธรรมะระดับพัฒนาสังคมคือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมธรรมะระดับบูชาส่วนหนึ่งมันก็ช่วยให้ทานระดับบูชาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสังคมแต่ส่วนหนึ่งมันเป็นบุญที่ติดตามเราไปแล้วก็คนเหล่านั้นก็คือคนที่ทำบุญร่วมกับเราไว้ก็ทำให้ได้ทั้งพวกสมบัติและบริวารสมบัติการรักษาศีลก็เป็นการลดละกิเลสฉันหยาบแต่เราจะเห็นว่าแนวของศีลทั่วไปเนี่ยคือศีล5ส่วนศีล8ศีลอุโบสถนั้นที่จริงเรื่องลึกซึ้งขึ้นนะเป็นคนมีจำนวนไม่มากหรอกคนรักษาศีลระดับศีล8ได้เนี่ยนะในโลกนี้อาตมาว่าทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยนะรักษาศีลพรหมจรรย์เนี่ยไม่มีงดเว้นจากเมถุนธรรมนะอภรรมนะฮะพูดง่ายว่าศีล5เป็นอภรรมเนี่ยมีไม่เท่าไหร่หรอกรวมแล้วคงไม่เกิน3ล้านนะรวมแล้วเบ็ดเสร็จยังไม่เกิน3ล้านที่ตั้งใจรักษาจริงๆนะตั้งใจรักษาจริงๆมันมีไม่เกิน3ล้านเพราะศีลที่เป็นฐานสังคมจริงๆจึงอยู่ที่ศีล5ในศีล5นั่นเองถ้าเราพูดในปัจจุบันก็คือสิทธิกับหน้าที่เห็นมั้ยเรื่องสิทธิกับหน้าที่ที่เราพูดในระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับแต่ประชาธิปไตยก็เราขึ้นค่อนข้างยุ่งนิดหน่อยนะคือไม่ค่อยทำหน้าที่แต่ว่าเรียกร้องสิทธิเรียกร้องสิทธินักร้องเยอะเลยนักร้องทั้งหลายนี่พระก็นักร้องนะฮะอะไรต่ออะไรก็นักร้องในประชุมเนี่ยนักร้องเยอะเลยคือเรียกร้องขอร้องมีลักษณะบวงสรวงซึ่งเป็นความคิดที่แปลกเป็นความคิดที่แปลกก็หมายความว่าความคิดในแนวบวงสรวงอ้อนวอนเนี่ยมันเยอะก็คือนักร้องนั่นเองไอ้พวกบวงสรวงนะทำบุญตักบาตรขันเดียวแหมบวงสรวงจังเลยใกล้วันถูกหวยออกสลากกินแบ่งออกตักบาตรตรึงท่าไปอย่างนั้นนะโยมก็ตั้งตัวหนูพระก็เสียวโยมว่าไงมั่งก็ไม่รู้เลยขอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแน่ไม่จะเล่นนะนะเห็นนะฮะลักษณะบวงสรวงเป็นแนวการบวงสรวงซึ่งว่าที่จริงแล้วเนี่ยในแนวพุทธศาสนาไม่มีลักษณะบวงสรวงแต่ว่าเป็นพื้นฐานของคนตรงนี้วันก่อนเรามาปรารภถึงกลุ่มการศาสนานะฮะไปคุยกับผู้ใหญ่กลุ่มการศาสนาเขาก็เสนอแนวความคิดที่จะห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างโน้นห้ามเรื่องจำหน่ายพระเครื่องเผยแผ่พระเครื่องห้ามอย่างนั้นอย่างนี้เอามาบอกห้ามไม่ได้มันต้องให้มันไม่ใช่ห้ามให้อะไรคือให้เหตุผลให้ความถูกต้องแก่เขาวิธีการของพุทธนั่นมันไม่ใช่วิธีการทุบโต๊ะนะฮะเป็นวิธีการที่เพิ่มพูนสติปัญญาของเขาพุทธเจ้าไม่เคยโจมตีไอ้พิธีบูชายันอะไรใครแต่จะสอนยกจิตเขาให้หนียันเองให้เห็นว่าไอ้ยันเนี่ยมันไร้สาระวิธีการบูชายันไร้สาระแล้วก็ไม่ไปทำลายโรงบูชายันแต่ท่านเองแยกตัวออกมาจากโรงบูชายันเหล่านั้นมันจะมีคนอื่นที่ต้องใช้ มือนกับวุฒิภาวะของเราที่เราเลิกเล่นตุ๊กตาแล้วเนี่ยมันเราก็ไม่ทำลายตุ๊กตาเราให้เด็กมันเล่นต่อแล้วโลกก็มีคนเล่นตุ๊กตาอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่เราทำไม่ได้ไปแก้ไขตรงนั้นไม่ได้แต่เราพยายามพัฒนาจิตใจเขาไปเรื่อยๆให้เหตุผลให้สติปัญญาเขาแต่ไม่ต้องไปทำลายหรอกตรงนั้นทำลายไม่ได้ไม่มีทางที่จะทำลายได้มีอิทธิฤทธิ์มีพิเศษยังไงทำลายไม่ได้นะเรื่องบางเรื่องนี่เราลืมไปนะฮะว่าที่เราแก้ปัญหามันสร้างปัญหาคล้ายๆกับเรารักษาโรคตรงนี้หายเรามีโรคแทรกซ้อนทั้งสองโรคนะทีนี้จะตายมันเหมือนกับแนวความคิดเรื่องนิกายนะฮะดูยังไงนิกายประเทศพม่าเนี่ยเคยจับพระสึกหมดทั้งประเทศเอาไปบวชใหม่สมัยพระเจ้าไตรปิฎกตีบิดกพรนะฮะเอาไปบวชใหม่มันก็คุมไม่ได้30กว่าปีในรัชสมัยของพระองค์คุมไว้แต่พระก็ทะเลาะกันพอท่านสวรรคตปั๊บพระแตกปุ๊บเป็น30กว่านิกายแตกไม่รู้เรื่องเลยฮะทีเพราะมันเป็นฝีกรัดหนองเป็นฝีกรัดหนองมันกรัดมา30กว่าปีต้องการเอาชนะข้าขันแล้วก็ไม่ยอมกันนะฮะเพราะคนเรานั้นต้องให้ปัญญาเขาก็ให้ปัญญาให้เหตุผลเขาแล้วเขาสมัครใจเองไงนะไอ้เขาสมัครใจเองเขาคิดเราเองพุทธเจ้าติดอาวุธปัญญาให้เท่านั้นนะไม่ใช่ไปยกไปดึงเขามาอย่างนั้นมันทำไม่ได้มันอยู่ที่วุฒิภาวะความพร้อมอะไรต่ออะไรของคนอีกเป็นอันมากเพราะแนวการมองโลกเนี่ยสำคัญที่สุดว่าเราต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจเขาไม่ได้ใช้เราเป็นฐานนะต้องใช้โลกเป็นฐานเลยโลกตรงนี้เป็นฐานชาวบ้านตรงนี้ทำไมทำอย่างนี้ก็เพราะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาต้องทำอย่างเงี้ยแต่เราจะต้องแก้เราก็ต้องให้อะไรเขาไปชดเชยตรงที่เขาต้องเขามีสิ่งนี้เขาจึงอยู่ได้เนี่ยเราจะให้อะไรเขาเพื่อเขาทิ้งสิ่งนี้เพราะลักษณะสังคมมันก็เหมือนกับคนที่รออยู่ในแม่น้ำก็จะเกาะศพอะไรอยู่ก็ได้เราบอกว่าเหม็นสกปรกทิ้งเสียทิ้งเหลียดทิ้งแล้วมันเกาะอะไรมันว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยคุณต้องเอาอย่างอื่นมายื่นให้ก่อนเลยต้องเปลี่ยนที่เกาะแล้วเราก็อธิบายเหตุผลอะไรเขาฟังแล้วเขาก็เปลี่ยนเองไงนะเราก็ให้นี่คือสิ่งที่เราไม่ได้มองในประเด็นนี้เพราะงั้นเวลาเราสร้างปัญหาเลยแก้ปัญหาเอ้ยไม่ใช่เวลาเราแก้ปัญหาเลยสร้างปัญหากันเองแนวตรงนี้เป็นแนวตัวอย่างนะที่เป็นวิถีชีวิตของคนว่าคนเราถ้ามีพื้นฐานดีเนี่ยมันอะไรมันดีไปหมดเลยได้ประโยชน์ยาวนานแต่และเรื่องเนี่ยกลายเป็นประโยชน์ยาวนานหมดท่านหลายจะเห็นว่าขอโอกาสในการทำบุญเป็นประโยชน์ยาวนานแล้วไปชื่นชมยินดีกับสาธารณภาพของพระสุมนเถระซึ่งก็เป็นผลของความดีเนี่ยฮะมันเป็นประโยชน์ยาวนานที่ท่านจะต้องสร้างและต้องสร้างความดีขึ้นมาเพราะว่าแนวในการเป็นในการได้ในการมีของคนลองสังเกตนะถ้าเราคุมตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างพระสุมนะราชกุมารท่านเราต้องการเป็นตรงนั้นแต่ว่าแนวต้องการเป็นแบบพระเทวทัตเห็นไหมพระเทวทัตต้องการเป็นพระพุทธเจ้าโดยวิธีต้องฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเองต้องการเป็นรัฐมนตรีก็ฆ่ารัฐมนตรีต้องการเป็นประธานาธิบดีก็ฆ่าประธานาธิบดีเห็นไหมโลกเนี่ยแต่วิธีการตรงนั้นไม่ถูกต้องต้องการเป็นก็ต้องศึกษาถึงเหตุที่ได้เป็นแล้วเรามาสร้างตรงเหตุตรงเหตุว่าเขามีเหตุอะไรเขาจึงได้เป็นเราก็สร้างเหตุตรงนั้นเขาคนนั้นกลายเป็นคนที่เราชื่นชมแต่ที่จะมองเป็นศัตรูซึ่งเป็นเรื่องยากมากเพราะคนเรามันจะมีริษยามีวิหิงสามาแต่ก่อนนั้นแนวของการรักษาศีลเนี่ยก็คือแนวสร้างเหตุแต่จริงเราก็รับความสุขในปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขคือการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขภายในสังคมคนมีศีลนะฮะคนมีศีลก็จะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขที่อะไรที่เรามาพูดทุกช่วงการเมืองใดร้ายธรรมบำเพ็ญเมืองนั้นบันไลแน่เอ่ยเนี่ยนะก็ศีลที่จริงก็คือธรรมะระดับงดเว้นมันลดกระแสความรุนแรงที่มีอยู่ภายในสังคมส ซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวอามายังมองปัญหาทุกวันว่าเป็นปัญหาที่น่ากลัวเราเห็นว่ามีลักษณะแนวบัณฑิตทิ้งธรรมเนี่ยนะฮะทิ้งธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะใช้อารมณ์เนี่ยมากไปแล้วก็ละเลยปัญหาไอ้ตัวหลักการต่างๆมันก่อนมีโอกาสไปอบรมที่ขอประชุมกระทรวงมหาดไทยนะตั้งแต่เกิดมาก็เจอครั้งเดียวเนี่ยคนนี้มันก็ชอบของพระยังงงอ่ะนะกระทรวงมหาดไทยนี่มันพระไปพูดนี่งงเลยไม่เคยได้ยินแล้วก็พยายามอธิบายข้อความว่าในโลกโลกาภิวัตน์มาไทยซึ่งต้องดูแลราษฎรเนี่ยมันต้องทันโลกเพราะโลกเวลานี้มีความเปลี่ยนแปลงที่แรงแล้วก็แสตรงนี้ค่อนสูงแล้วก็ใช้แนวเกาะกลุ่มกันใช้อารมณ์ในสูงซึ่งถ้าเราไม่พยายามที่จะลดกระแสตรงนี้นะในสุดมันเดินขบวนอยู่แค่เห็นไหมเวลานี้เดินขบวนไม่หยุดเลยซึ่งหมายความว่าพอปลุกร้าวอารมณ์กันเนี่ยนะแล้วพอใครอธิบายเหตุผลจะมองคนนั้นเป็นศัตรูทันทีเลยนั่นคือกระแสเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยมันคือฝึกให้รู้จักสิทธิสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สิทธิในคู่ครองสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเราต้องยอมรับเขานั่นก็คือปานาตินากามิมุสาที่จริงมันเป็นเรื่องสิทธิแล้วมันก็เป็นหน้าที่หมายความเราทำหน้าที่ของเราอย่างน้อยที่สุดเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะเรื่องศีลจริงคือสิทธิหน้าที่แล้วเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเรียบร้อยกล่าวถึงสิทธิของประชาชนคนละเมืองลองไปเปิดดูเถอะมันอยู่ในกรอบศีลห้าทั้งนั้นแหละแต่เราก็ไปมองละเลยแล้วก็ตามปกติแล้วเนี่ยมักจะใช้สิทธิแต่ก็ไม่ยอมทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคนไม่ยอมพูดอามายังชอบใจคุณมีชัยฤชุพันธ์นี่แกพูดเมื่อตอน 3-5 นะฮะที่พวกอเมริกามาจะขอใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยพูดสวยมากพวกนี้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพราะไม่ได้เสียภาษีให้แกรัฐอันนี้คือถูกต้องที่สุดเสียภาษีแกรัฐคือหน้าที่สิทธิการเลือกตั้งนั่นคือสิทธิเธอต้องทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนเธอจึงได้สิทธิตรงนี้และที่จริงเด็กที่ยังไม่ได้ทำงานเนี่ยนะฮะเด็กที่อายุ18ปีที่จริงไม่ได้ทำหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แต่เธอจะใช้สิทธิละเพราะอะไรเพราะถูกกระแสทางการเมืองแล้วก็ละเลยประชาพื้นฐานของประชาธิปไตยคือเป็นเรื่องของสิทธิหน้าที่เราเปิดโอกาสได้คนซึ่งไม่ทำหน้าที่แล้วไปใช้สิทธิซึ่งต่อไปจะมีปัญหามากจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นแบบนะเป็นวิถีชีวิตที่น่าศึกษาสำหรับท่านสุมนะราชกุมารซึ่งต่อมาก็คือพระนนทเถระนั่นเองวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านเถิด